Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 23-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avazaliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi va Ukraina yetakchilari Ukraina gaz transport tizimini qayta isloh qilishga kelishib oldilar. AQSh moliya vaziri Timothy Geithnerning muammoga duch kelayotgan mamlakat banklarini qutqarishga oid hukumat rejasini oshkor qilishi kutilmoqda. AQSh va NATO vakillari rasmiy Vashingtonga Afg'onistonga oid yangi strategiyasini muhokama qildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbek qochqiri Nabi Sultonov Rossiyadan O'zbekistonga qaytarilmaydigan bo'ldi.
Rossiya hukumati O'zbekiston hukumatiga ko'maklashyapti.
Ishsiz qolib vataniga qaytayotgan mardikorlar haqida hikoyalar. 600 vobkentlik Rossiyadan uyiga qaytdi. Turkiyada o'zbek tilida ham eshitirish beradigan telekanal ish boshladi.
TRT Avaz kanali kecha o'z faoliyatini boshladi.
Tojikistonning Xatlon viloyatida silga salinganlar ko'paydi. Eshitirishimiz oxiridan esa jamiyat va qonun eshitirishi o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz va so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bermoqchiman. Demak, Avaz Aliyev qo'lidagi qalam bilan so'nggi tahrirlarni kirgizmoqda xabarlarga. Demak, so'z sizga. Dunyoda nima gap? Eng so'nggi xabarlarni sizdan eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum va xabarlarni Turkiyadan olingan xabar bilan boshlamoqchiman. Turkiyaning Avaz telekanalida o'zbek tilida ko'rsatuvlar efirga uzatila boshlandi. Uzluksiz ishlaydigan bu telekanal ilk bor 21 mart kundan boshlab efirga uzatila boshlandi va uning taqdimot marosimida Turkiya prezidenti Abdulloh Gul ishtirok etdi. Telekanal o'z dasturlarini o'zbek tili bilan birgalikda Markaziy Osiyoning boshqa tillarida ham olib boradi. Turk tilida tayyorlangan ko'rsatuvlar ostiga titr vositasida tarjima matnlari ham qo'yib yuboriladi. Telekanal o'z dasturlarini Turksat sun'iy yo'ldosh vositasida Markaziy Osiyo davlatlariga uzatmoqda. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Yevropa Ittifoqi va Ukraina yetakchilari Ukraina gaz transport tizimini qayta isloh qilishga kelishib oldilar. Bu haqdagi qaror Yevropa Ittifoqi yetakchilarining Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko va bosh vazir Yuliya Timoshenko bilan Bryusselda o'tkazgan muzokaralardan so'ng qabul qilindi. Uchrashuvdan so'ng matbuot anjumanida gapirgan Viktor Yushchenko o'z hukumati mamlakat gaz transport tizimini qayta isloh qilish va bu tizimning Yevropa talablariga mos keltirishni ahd qilganini bildirdi. Bosh vazir Yuliya Timoshenkoning ta'kidicha, Ukraina gaz transit tizimini qayta takomillashtirish va uning imkoniyatlarini oshirish uchun qo'shimcha 5.5 milliard dollar sarmoya kerak bo'ladi. Bryusseldagi uchrashuvda Yevropa ittifoqi yetakchilaridan tashqari sanoat va moliya sohasi rasmiylari ham ishtirok etdilar. Uchrashuv yakunida esa Ukrainani mamlakat gaz transport tizimini 2011 yilga qadar qayta isloh qilishga chaqiruvchi qo'shma deklaratsiya qabul qilindi. AQSh moliya vaziri Timothy Geithnerning muammoga duch kelayotgan mamlakat banklarini qutqarishga oid hukumat rejasini oshkor qilishi kutilmoqda. Moliya vazirining Wall Street Journal nashrida chop etilgan intervyusida aytilishicha, Obama ma'muriyati muddati o'tib ketgan qarzlar va qimmatbaho qog'ozlar bilan bog'liq muammolarni hal etish uchun mamlakat banklariga 500 milliard dollar ajratishga tayyor. Bundan tashqari, Geithnerning bildirishicha, hukumat xususiy bank sektorlariga ko'rsatilayotgan yordam hajmini 1 trillion dollarga yetkazishi mumkin. AQSh moliya vazirining hukumat rejasini oshkor qilish arafasida Osiyo va Avstraliya fond birjalarining ko'rsatkichlari bir necha foizga ko'tarildi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh va NATO vakillari rasmiy Vashingtonning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini muhokama qildi. Xabarlarga ko'ra, AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook bugun Bryusselda NATO bosh kotibi Yabdo Hibshefer bilan uchrashib, mazkur masalani muhokama qilgan. Hozircha ushbu uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Bryusseldagi uchrashuv arafasida prezident Barak Obama Afg'onistondagi missiyani nihoyasiga yetkazish uchun AQShda o'z harbiylarini u yerdan olib chiqish rejasi ham bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Barak Obama yaqinda Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming askar yuborishga oid farmonga qo'l qo'ydi. Hozir Afg'onistonda xalqaro kuchlarning 70 ming kishilik harbiy kontingenti Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Turkiya prezidenti Abdulloh Gul Iroqqa safar qildi. Turkiya rasmiylarining bildirishicha Abdulloh Gul 2 kunlik safari chog'ida iroqlik hamkasbi Jalol Talaboniy va bosh vazir Nuri al-Maliki bilan uchrashadi. O'zaro aloqalar istiqboli, xavfsizlik, jumladan Iroq shimolida faoliyat yuritayotgan kurd armachilariga oid masalalarning Bag'dod uchrashuvi diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. Iroq prezidenti Jalol Talaboniy yaqinda qilgan chiqishlaridan birida Turkiyani kurd armachilarini afv etishga chaqirdi. Abdulloh Gul so'nggi 33 yil ichida Iroqqa safar qilayotgan birinchi turk prezidentidir. Bag'dod g'arbida sodir etilgan portlashda kamida 5 kishi nobud bo'ldi. Iroq rasmiylariga ko'ra, asosan sunniylar istiqomat qiluvchi Abu Ghraib tumanida ro'y bergan portlashda undan ziyod fuqaro tan jarohat olgan. Bu so'nggi oy davomida mazkur hududda ro'y berayotgan ikkinchi portlashdir. 10 mart kuni mazkur tumanda xudkush shaxs tomonidan uyushtirilgan hujumda 30 ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 23 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'onistondagi NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondonligi Hilmand viloyatida o'tkazilgan amaliyotlarda 10 ga yaqin jangari yo'q qilinganini e'lon qildi. Harbiylar bayonotida aytilishicha, Kajaki tumaniga yaqin hududda olib borilgan amaliyotlarda Malavi Hasan ismli taniqli dala qo'mondonlaridan biri ham nobud bo'lgan. NATOga ko'ra, Malavi Hasan Hilmand viloyatida xudkush hujumlarni rejalashtirish va xalqaro kuchlarga hujumlar sodir etishda mas'ul bo'lgan shaxsdir. Shuningdek, bugun Qandahor viloyatida jangarilar tomonidan sodir etilgan hujumda politsiyaning 8 xodimi nobud bo'ldi. Germaniyadagi avtomobil ishlab chiqaruvchi Daimler shirkati Birlashgan Arab Amirligiga qarashli investitsiya jamg'armasi shirkatning asosiy aksiyadoriga aylanishini e'lon qildi. Mazkur xabardan so'ng fond birjasidagi bugungi savdolarda shirkatga tegishli qimmatbaho qog'ozlar narxi 6% ko'tarildi. Mercedes-Benz yengil avtomobillari Daimler shirkatining asosiy mahsuloti hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu shirkat yuk mashinalari ishlab chiqarish bo'yicha ham jahonda yetakchilik qiladi. Shirkat rasmiylari yakshanba kuni Birlashgan Arab Amirligidagi Abar Investment jamg'armasi Germaniya kompaniyasiga qarib 2 milliard dollar sarmoya kiritishini e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida kichik yo'lovchi uchqich halokatga uchrash oqibatida 17 kishi nobud bo'ldi. Pilates PS-12 rusumli yakka motorli uchqich Montana shahrining Butte shahri aeroportiga qo'nishga urinayotgan paytda qo'nalg'aga yetmasdan yerga qulagan. AQSh Federal aviatsiya boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, uchqich Kaliforniyadan osmonga ko'tarilgan. Halok bo'lganlar orasida yosh bolalar ham borligi aytilmoqda. Hozirda halokat sabablari tekshirilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org bu bizning internetdagi sahifamiz, nashrimiz. Demak, eshitganingiz xabarlar matnini batafsil internetga tashrif buyurib mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizlarga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbek qochqini Nabi Sultonov O'zbekistonga qaytarilmaydigan bo'ldi. Ishsiz qolib vataniga qaytayotgan mardikorlar haqida hikoyalar. 600 vobkentlik Rossiyadan uyiga qaytdi. Turkiyada o'zbek tilida ham eshitish beradigan telekanal ish boshladi. Tojikistonning xatlov viloyatida silga chalinganlar soni ko'paydi. Eshitishimiz oxiridan esa Jamiyat va qonun radio jurnali o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbek qochqini Nabi Sultonov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmaydigan bo'ldi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qaroriga ko'ra Nabi Sultonovning Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiyasi to'xtatilgan. Namanganlik Nabi Sultonov O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan diniy ekstremistik tashkilotga aloqadorlikda ayblangan, biroq rossiyalik huquq faollariga ko'ra Nabi Sultonov bu ayblovlarni inkor qiladi. Mavjud tafsilotlarini mehribondan eshitamiz.
Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar ishlari bo'yicha dasturi rahbari Yelena Rabininaning ozodlikka bildirishicha, Nabi Sultonovning O'zbekistonga ekstraditsiyasi to'xtatilishi 20 mart kuni ma'lum bo'lgan.
20 martda Yevropa sud решил приостановить экстрадицию Султонова.
20 mart kuni Yevropa sudi Rossiya bosh prokuraturasiga O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Nabi Sultonovning ekstraditsiyasi xususida e'tiroz bildirib, uning ekstraditsiyasini to'xtatish borasida qaror chiqardi. Dedi Yelena Rabinina. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti ma'lum qilishicha 29 yoshli Nabi Sultonov 2008 yil mart oyida Rossiyaga pul ishlash maqsadida keladi va 17 iyun kuni Rossiyaning Perm shahrida hibsga olinadi. Namangan shahar sudining 2008 yil 5 iyunda sirtdan chiqargan hukmiga ko'ra Nabi Sultonov O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblangan. 2008 yilning 18 sentyabrida Rossiya bosh prokuraturasi Nabi Sultonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha qaror chiqaradi. O'tgan yilning noyabr oyida Nabi Sultonovni ekstraditsiya qilish uchun Moskvaga olib keladilar. Bundan xabar topgan rossiyalik huquq faollari uning himoyasiga bel bog'laydilar. Yelena Rabininaga ko'ra, Nabi Sultonov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan.
O'zbekistonda kim kto 5 раз совершает намаз, меняет каким-нибудь вот вахабизм.
O'zbekistonda kimki 5 vaqt namoz o'qisa, u vahobiyga chiqariladi. Nabi Sultonovning ham yagona aybi uning namozxon bo'lganida. U O'zbekistondagi minglab dindorlar singari aynan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanyapti. Biroq uning o'zi bu ayblovlarni rad qilyapti. Bizga ma'lum bo'lishicha Nabi Sultonov dindor yigit. U Namanganda bo'lgan paytida 5 vaqt namoz o'qib, juma namozlariga qatnashni kanda qilmagan, lekin u hech qanday diniy tashkilotga a'zo bo'lmagan, dedi Yelena Rabinina. Rossiyalik huquq faollarining sa'y harakatlari bois Nabi Sultonovning ekstraditsiyasini to'xtatish borasida Moskva shahar sudiga va bir paytning o'zida inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga ham murojaat qilinadi. Joriy yilning 17 mart kuni Moskva shahar sudi Nabi Sultonovni ekstraditsiya qilish bo'yicha Rossiya bosh prokuraturasi qarorini o'z kuchida qoldiradi. Biroq oradan 3 kun o'tgach Yevropa sudi Nabi Sultonovni ekstraditsiyasini to'xtatish borasida qaror chiqaradi. Shunga qaramay Yelena Rabininaning aytishicha Nabi Sultonovga nisbatan hanuz ekstraditsiya xavfi saqlanib qolyapti.
Два человека, которые Россия выдала, несмотря на запрет Страсбурга.
Keyingi paytda Rossiya hukumatı Strasburg sudining ekstraditsiya qilmaslik borasidagi qarori bo'lishiga qaramay, ikki o'zbek qochqinni O'zbekistonga yashirin ravishda berib yuborgan. Birinchi qochqin O'zbekistonga berib yuborilgach, Yevropa sudi Rossiyani Yevropa konvensiyasi me'yorlarini buzganlikda ayblaydi. Biroq oradan 1 yil o'tib, yana bir qochqin O'zbekistonga topshirildi. Vaholanki, unga nisbatan ham Yevropa sudining ekstraditsiya qilmaslik to'g'risidagi qarori bor edi. Shuning uchun Nabi Sultonov taqdiri borasida ham xavotirimiz saqlanib qolyapti, deydi Yelena Rabinina. Huquq faoli tilga olgan ikki o'zbek qochqini Rustam Mo'minov va Abdug'ani Kamaliyev bo'ladi. Yevropa inson huquqlari sudi qaroriga qaramay Rustam Mo'minov 2005 yili O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Yurtiga qaytganidan biroz vaqt o'tib Rustam Mo'minov Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib 5,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. 2007 yilning dekabrida O'zbekistonning yana bir fuqarosi Abdug'ani Kamaliyev Yevropa sudi qarori bo'lgani holda Rossiyadan yashirin ravishda ekstraditsiya qilindi. U Namangan viloyat 3 tuman sudi tomonidan diniy motivlarda ayblanib 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Moskvada faoliyat ko'rsatayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyevga ko'ra, keyingi paytda Rossiya o'zbek qochqinlari uchun xavfli hududga aylanib boryapti.
Birinchi yil oldin o'g'irlab ketishlar bo'lgan edi, misol Saratovdan, birinchida Andijon, lekin o'g'irlab ketgan O'zbekiston xavfsizlik xizmati. Lekin bugun hatto O'zbekistonni militsiya xodimlari yo'q, umuman boshqa organlarning odamlari kelib yurishi ham shart emas bo'lib qoldi. Chunki Rossiya shundoq ham O'zbekistonni talab qilayotgan bo'lsa, uni juda tezlik bilan berib yuboribdi, ekstraditsiya qilyapti. Rossiya hukumatı O'zbekiston hukumatiga ko'maklashyapti. Rossiya umuman o'zbek qochqinlari uchun xatarli bir davlatga aylanib boryapti, chunki ularni ekstraditsiya qilishdan tashqari umuman noqonuniy ularni hozir deportatsiyalar qilish juda ko'p. Shunaqa holatlar hozir bo'lyaptiki, qochqinlar uchun har holda bu huquqiy bir davlat emas. Umid yo'q umuman Rossiyadan.
Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lumotiga qaraganda, so'nggi 3 yil ichida MDH mamlakatlaridan O'zbekistonga yashirincha yoki oshkora ekstraditsiya qilingan fuqarolar soni 100 dan oshgan. Ularning deyarli barchasi diniy va siyosiy motivlarda ayblanayotgan fuqarolardir. Ozodlik uchun mehribon.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi diniy ekstremizmda ayblanayotgan Namanganlik Nabi Sultonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik haqidagi o'z qarorini Rossiya bosh prokuraturasiga yubordi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mashada yashamasdan chetga yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Xabarimizlarda ozodlik eshitishlarimizni kuzatib boring, aziz tinglovchi. Hozir esa ishsiz qolib vataniga qaytayotgan mardikorlar haqidagi hikoyalarimizdan yana birini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sochi Olimpiadasi qurilishlarida ishlayotgan 600 nafar vobkentlik ishsiz qolgani bois so'nggi 15 kun ichida vataniga qaytdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekistondagi hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Shuhrat G'aniyev ma'lum qildi. Rossiya hukumati uchun prioritet, ya'ni ustuvor hisoblangan olimpiada obyektlaridagi ish joylari ham iqtisodiy bo'hron bois qisqarayotganga o'xshaydi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini ish bilan ta'minlash uchun qanday choralarni ko'rmoqda? Mavzuni Sarvar Usmon o'rganishga harakat qildi.
Ishsizlarni ish bilan ta'minlash masalasi bir qarashda O'zbekiston hukumatining doimiy nazoratida turgan masalalardan biriga o'xshaydi. Ba'zi xabarlarga qaraganda esa respublikada ish joylari ishlayman deganlardan ko'p. Mana O'zA axborot agentligining 20-mart kungi xabari.
Guliston shahrida bo'lib o'tgan ish o'rinlari mehnat yarmarkasida 120 dan ortiq korxona va tashkilot 1000 ziyod bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Tadbir yakuni bo'yicha 600 nafardan ortiq yoshlarga ishga joylashish uchun yo'llanma berildi.
Demak, Guliston shahrida kamida 400 ta ish o'rni bo'sh turibdi. Boz ustiga, hukumat Mehnat vazirligi qoshida fuqarolarni chet elda ishga joylash byurosini ham ochib qo'ygan. Byuroning Nukusdagi mintaqaviy idorasi vakili To'laboyning aytishicha, Rossiyaning qator oblastlari bilan maxsus shartnomalar bor.
Bizde soglashenie bordi, Yaroslavl, Smolensk, Novosibirsk, Lipetsk, Astrakhan.
Demak, Mehnat vazirligining Samarqand, Xorazm va Qoraqalpog'istonni qamrab oluvchi Nukusdagi mintaqaviy byurosi Rossiyaning To'liboy tilga olgan oblastlariga ishchi yuboradi. Masalan, deydi To'liboy.
Astrakhan oblastini avul xo'jaligini kartochka, palaz, ovish yeglarini yuvga 6 oy qadar dehqonchilikka jumsqa jibering deyapmiz.
Nechta odam yuborasizlar bu yil Astraxan oblastiga?
Endi ul saglashenda hozirda 30 odam so'ragan deb.
30 odam, a? 30 odam. Biz To'liboy aytgan oblastlardan biri Astraxan oblast Mehnat vazirligi bilan ham bog'landik. Vazirlik mas'ul xodimining aytishicha bu yil
potrebnost' umenshayetsya, yavno umenshayetsya potrebnost'.
Tashqaridan keladigan ishchi kuchiga ehtiyoj kamayib bormoqda, lekin chet ellik ishchilar o'tgan yilga qaraganda ko'proq kelmoqda.
Хотя люди едут в больших количествах, чем было в прошлом году, вот на сегодняшний момент.
Deydi Astraxanlik amaldor. Uning mana bu gapiga alohida diqqat qiling.
Ну, положим, по сельскому хозяйству она не уменьшится, наверное, ни на одного человека.
Qishloq xo'jaligida ishchi kuchiga ehtiyoj bir kishiga ham kamaymaydi. Lekin boshqa sohalarda o'zimizning ishsizlarimiz yetarli, demak, ichki rezervlarimizdan foydalanamiz.
А по остальным отраслям у нас уже своих безработных много, то есть мы будем использовать внутренние резервы.
Dedi Astraxan oblast Mehnat vazirligi mas'ul xodimi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi qoshidagi fuqarolarni chet elda ishga joylash byurosining Nukusdagi vakolatxonasi Astraxanga dehqonchilik qilish uchun 30 kishi yuborish bilan muammoni kardinal hal qilayotgani yo'q. O'zbek dehqoni Astraxan dalalarini bu idorasiz ham topa oladi. Hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Shuhrat G'aniyev vaziyatni sharhlar ekan mana bunday fikr bildirdi.
Antikrizis programma biroy manimcha bo'ldi, hukumat tomonidan, vazirliklardan tomonidan chop etildi bu narsa, ammo lekin u yerda qurg'atdan tashqari nima yo'q. Afsuski, yana qayta o'sha gaplar, mana biz mana shuncha faloncha ish joyi o'rnatyapmiz, qayerda u ish joy? Kim analiz qilyapti? Qayerda tadqiqotlar? Qayerda aniqlansa bo'ladi, mana shuncha odam ishga kirdi.
Xo'p, aniqladik ham deylik, deb davom etadi Shuhrat G'aniyev. Lekin u real ish joylarimi?
Mana birjaga yaqinda borib kelsam 3 kun bo'ldi. Buxoro birjasiga, ha, ishimiz bor. Oylik qanchadan? Men 20 ming, 30 ming, ya, bu oylik yasha bo'ladimi hozirgi paytda bu O'zbekistonda?
Gulistonda o'tkazilgan ish o'rinlari yarmarkasini eslang. Xullas, O'zbekiston hukumatı o'ta og'ir kelishi kutilayotgan oldindagi 1-2 yil uchun aholini real ish bilan ta'minlash strategiyasini ishlab chiqish kerak va buning uchun
albatta hukumat jamiyatchilik bilan birdalikka ishlashni boshlash kerak. Chunki jamiyatchilikdan tashqari hukumatni o'zi qo'ldan kelmaydi hozirgi paytda, chunki muammo nihoyat dramatik xususiyatga ega bo'lib ketyapti. Nihoyat masshtablari katta.
Dedi hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Shuhrat G'aniyev.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hot 4 va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavzularida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettirsak, Turkiyada o'zbek tilida ham ko'rsatuv beradigan Ovoz telekanali ish boshladi.
Xabar sahifalari bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Abdulloh Gul ertaga Iroqqa
uzluksiz ishlaydigan bu telekanalning Navroz bayrami kuni qutlangan taqdimot marosimida Turkiya prezidenti Abdulloh Gul ishtirok etdi.
Turkiya teleradiokompaniyasi qoshida Balqonlar, Kavkazlar va O'rta Osiyoga mo'jallanib ko'rsatuv olib boradigan TRT Ovoz kanali kecha o'z faoliyatini boshladi. TRT qoshida ochilgan yangi kanalning nomi kecha bo'lib o'tgan ochilish marosimida prezident Abdulloh Gul tomonidan izohlandi. Abdulloh Gul TRT Ovoz kanalining ochilish marosimida so'zlagan nutqida TRT Ovoz kanali xayqira-xayqira turk dunyosiga xitob qiladi, deya ta'kidladi. Balqonlar, Kavkazlar va O'rta Osiyoga mo'jallangan ko'rsatuvlari bilan tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladigan TRT Ovoz kanalida Ozarbayjon, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek va Turkman tillarida ko'rsatuvlar efirga uzatiladi.
Bu Ovoz telekanali xabarlaridan parcha edi. Telekanal o'z dasturlarini o'zbek tili bilan birgalikda Markaziy Osiyoning boshqa tillarida ham olib boradi. Turk tilida tayyorlangan ko'rsatuvlar ostiga esa subtitr vositasida tarjimalar qo'yib boriladi. Bu ko'rsatuvlar Turksat sun'iy yo'ldoshi vositasida Markaziy Osiyoga uzatilmoqda. Ayni telekanalning o'zbek tilidagi internet nashri ham mavjud. Ovoz telekanalining ilk ko'rsatuvlaridan birida o'zbek jurnalisti Azizulla Orol mehmon sifatida qatnashdi. Bu ko'rsatuvlar borasida Azizulla Orol fikrini o'rgandik.
Va nihoyat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistonga mo'ljallangan kundalik o'zbek tilida eshitirishlarini olib borishni ular yo'lga qo'ygan. Men Turkiyada bo'lganimda albatta ularga suhbat berdim va ularni faoliyatlari bilan yaqindan tanishdim. Haqiqatan ular Turkiyada turib, Turkiyani madaniy va ijtimoiy hayoti bilan qolaversa iqtisodiy va kundalik hayot manzaralari bilan Turkiyadan uzoqda yashayotgan o'zbeklarni boxabar qilish uchun mana shunday barnomalarni, shunday programmalarni yo'lga qo'yganliklarini guvohi bo'ldim.
Azizulla Orol telekanalning texnik imkoniyatlari haqida gapirdi.
TRT Turkiyada davlat radio televiziyasi bo'lishiga qaramasdan eng mukammal texnik jihozlarga ega, eng mukammal iqtisodiy imkoniyatga ega stantsiya deylik tarkibida 7 mingdan ko'proq xodim hozirgi kunda ishlar ekan, ammo O'rta Osiyoga qaratilgan eshitirishlarida 3-4 kishidan ko'p emas bularni o'sha xizmatchilari, xodimlari. Tabiiy, ular ham xuddi shu TRT'ni boshqa sohasi ega bo'lgan imkoniyatlarning hammasiga ega.
Avaz telekanali o'zbek muxolifatiga ham minbar beradimi degan savolimizga Azizulla Orolning javobi mana bunday bo'ldi.
Albatta, muxolifat haqida gapiradi, ammo xususiy radiolarda yo bo'lmasa xususiy telekanallarga o'xshagan muxolifatni bor bo'yi basti bilan menimcha ko'rsatishga botinmasa kerak, chunki davlat siyosati bunga unchalik yo'l qo'ymasa deb o'ylayman. Ammo shunga qaramay muxolifatni ijobiy ideologik qarashlarida muxolifatni ijobiy yondashuvlarini ular o'z eshittirishlarida aks ettirishlariga ishonaman.
Turkiyada o'zbek tilida ham ko'rsatib beradigan Avaz telekanali borasida suhbatlashdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Demak, www.ozodlik.org bu bizning internetdagi nashrimiz. Ayni paytda studiyamizda mana shu internet nashrini, ya'ni Ozodlik radiosi internet nashrining muharrirasi Zebuniso. Zebuniso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zebuniso, biz kichkina paytimizda internetda o'qiganimizda internet osinga noninga ming rahmat internet deb qo'shiqlar aytardik. Bugun mana internet degan narsa ham shunaqa tahsinga loyiq, shoyon tahsinga loyiq bir ommaviy axborot vositasi sifatida kundan kunga el orasiga kirib bormoqda. Xo'sh, mana Ozodlik radiosini odamlar kirib o'qiyotgan sahifalardagi eng diqqatga sazovor, eng ko'p sharh qo'yilgan maqolalar nimalardan iborat bo'ldi? Demak, so'z sizga, Zebuniso.
Rahmat. Demak, saytimizning eng so'nggi yangiligi unda o'sha o'ng qo'l tarafdagi bosh sahifamizda o'ng qo'l tarafdagi forumga qo'yilgan savolni o'zgartirgan edik. Va
mana hozir qarayapman, o'ng qo'l tarafda deganingiz
mana shu qarab turganingizda yo'q. Kechirasiz, chap qo'l tarafda
bo'ladi. Chap qo'l tarafda ekan.
Chap qo'l tarafda, demak, o'sha tinglash nuqtalarini pastida forum savoli turibdi. Bu savol ayrim manbalarga ko'ra, ya'ni demak,
forum deganda bahs degan
ma'no. Bahs maydoni. Buni o'zbekcha yana ham o'zbekcha shaklga o'girsak, haligi maydon bizdan, bahs sizdan degan minbar bizdan.
Choyxonadagi guring.
Ha. Shunga o'xshagan bu xullas o'sha bizga kiradigan mushtariylarimiz uchun o'zaro bahslashish, bir fikrlar almashinuvi uchun berilgan bir maydon va mana shu forumga qo'yilgan savolni o'zgartirgan edik. Bu hozirda turgan yangi savolimiz, demak, ayrim manbalarga ko'ra, bu ozodlikka ko'ra emas, albatta bunga diqqat qilishingizni xohlar edim aziz tinglovchi. Ayrim manbalarga ko'ra, O'zbekistonda diniy radikal oqimlar safi kengaymoqda. O'zbekiston yoshlarini diniy radikal guruhlar safiga qo'shilishga undayotgan omillar sizningcha nima? Agar shu fikrga qo'shilsangiz degan ma'noda savol qo'yganmiz va keyingi 2-3 kun ichida, demak, bu bahs maydonida bahs qizib bormoqda. Kelayotgan ayrim sharhlardan alib ayrim shingil
qanday ko'rinadi bu? Mana sichqonning tumshug'ini shunga qaratish kerak mana bunday.
Shunday ustiga olib borib o'sha qo'l belgisi chiqqanda shunday
ko'rasiz,
demak, bahs maydonimizga kirasiz va demak o'sha sharh yozish joyiga kog'oz o'sha fikrni yozib jo'natish tugmachasini bossangiz, demak, u yetib boradi. Endi Abdulla Iskandar o'sha mana shu bahsga kelayotgan ayrim fikrlarni o'qib bermoqchiman. O'zini Nodirbek deb tanishtirgan bir mushtariyimizning yozishicha
Shvetsiyadanman deb yozibdi.
Shvetsiyadan, ha. Demak, u bizni bu savolni bu shaklda qo'yishimizga e'tiroz bildirish bilan boshlaydi gapni va O'zbekistonda radikal islomchilar deyarli yo'q. Bu bo'xton va tuhmat, bechora musulmonlarni qamash uchun qilinayotgan tuhmat. Bilasiz, bugunda 10 mingdan ortiq diniy mahbuslar bor deb boshlagan, demak, Nodirbek ismli mushtariyimiz savolni o'z sharhini oxirida, demak, O'zbekistonda hech qanaqa terrorchilar bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Siyosat o'zgarishi lozim degan fikrlarni bildiradi. Yana shu bahs maydoniga kelayotgan ayrim fikrlarga qaraganda o'sha qo'yilgan savolga javoblarda, demak, birinchisi deb yozadi Great Turkiston deb o'zini tanishtirgan mushtariyimiz, demak, o'sha radikal guruhlar safining kengayishi ortidagi birinchi omil ongi pastlik hamda miyaning rivojlanmaganligi, ikkinchisi qo'rqoqlik, uchinchisi bolalar bog'chasi, maktab hamda boshqa ta'lim dargohlarida tarbiyaning o'nglanmaganligi, to'rtinchisi ishsizlik va bekorchilik va beshinchi omil kambag'allik deb yozayapti. Venadan o'zini Great Turkiston deb tanishtirgan bir mushtariyimiz. Qolgan mushtariylarimiz ham bu bahsda demak shunga o'xshagan fikrlarini bildirmoqda. Dalar va bu omillar orasida o'sha qashshoqlik, mamlakatdagi ijtimoiy adolatsizlik, ishsizlik kabi omillar tilga olinmoqda. Abdulla Iskandar.
Demak, bizlar ham istak bildirsak bo'ladi. Men o'quvchi sifatida faqat bosh harflarda yozilsa qiynalib ketar ekan odam.
Shundan foydalanib shu mushtariylarimizga aytish istardik. Birinchidan, masalan, muharrirlarimiz, nafaqatman, boshqa saytimiz muharrirlari ham imkon qadar kelayotgan sharhlar, agar ularda o'sha forum qoidalariga rioya qilingan bo'lsa, tegmaslikka, ulardagi xatolarni tuzatmaslikka harakat qilamiz. Ayni paytda siz tilga olgan o'sha shriftlarni ham o'zgartira olmaymiz. Shu ma'noda aziz mushtariylarimizdan o'sha bizga fikrlarini yo'llar ekan, bu fikrlarning oson o'qilishiga ham e'tibor qaratishlarini istar edik va hamma gapni katta harfda yozmasdan, o'sha iloji boricha imlo xatolariga yo'l qo'ymasdan yozsalar, balki bahs maydonimiz yanada kengaygan bo'lardi. Abdulla Iskandar.
Demak, rahmat. Yana nimalar bor? Ya'ni yana gapingizdan gapingiz bormi? Shu internet olami deymiz. Bu haqiqatda katta olam. Bitta mana shu sahifani ichida qancha eski maqolalar ham yotibdi, arxiv yotibdi.
Bundan tashqari, Abdulla Iskandar, o'sha siz aytmoqchi internetdagi o'zaro aloqa qilish imkonidan foydalanib, biz deyarli hozir aksar mavzular ostiga savol qo'ymoqdamiz. Islom va musulmonlar rubrikasining so'nggi soni ham aynan ana shu diniy radikallashuv omillariga bag'ishlangan edi. Bu dastur matnining so'ngida ham biz O'zbekistonda qanday davlat bo'lishini istaysiz, diniymi yoki dunyoviymi degan savol qo'ygan edik. Bu savolga kelayotgan javoblar ham anchagina odamni o'ylantiradigan darajada. Hozircha olganimiz 10 javobdan 7tasi O'zbekistonda diniy davlat ko'rishni istayotganlar ekan.
Bu bizning tinglovchilarimizni fikri, har qanday fikr hurmat qilinishga loyiq, albatta bu ularni fikri.
Shunday fikrlarni bildirish uchun marhamat qilib 3ta www.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, demak, aksariyat mavzularga fikr munosabat bildirish haqqi sizniki va bu haqqingizdan foydalanib fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ularni nafaqat saytimizda, balki eshitib turganingizdek ozodlik dasturlarida efirida ham foydalanishga harakat qilamiz.
Ozodlik internet sayti muharriri Zebun Niso, demak, studiyamiz mehmoni bo'ldi. Xush keldingiz, safolar keltirdingiz. Havo majlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Hozir esa shu kunning eng muhim xabarlari bilan tanishtirib o'tsak. Yevropa Ittifoqi va Ukraina yetakchilari Ukraina gaz transport tizimini qayta isloq qilishga kelishib oldilar. AQSh moliya vaziri Timothy Geithnerning muammoga duch kelayotgan mamlakat banklarini qutqarishga oid hukumat rejasini oshkor qilishi kutilmoqda. AQSh va NATO vakillari rasmiy Vashingtonning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini muhokama qildi. AQShda kichik yo'lovchi uchuvchining halokatga uchrashi oqibatida 17 kishi nobud bo'ldi. Afg'onistondagi NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondonligi Helmand viloyatida o'tkazilgan amaliyotlarda 10 ga yaqin jangari yo'q qilinganini e'lon qildi.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullari mamlakatning Xatlon viloyati hududida silga chalinganlarning soni o'tgan yillarga nisbatan ortib borayotganidan xavotir bildirganlar. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, shu yil so'nggi 2 oy davomida ilk bor silga chalingan 136 nafar kishi rasman qaydga olindi. Xabarlarga ko'ra, har yili 100 ming tojikistonlikning 85 nafari silga chalingan. So'z muxbirimizga.
Tojikistonda sil kasalligining oldini olish uchun hukumat va xorijiy tashkilotlar tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirib kelayotgan esa-da, silga chalinayotganlar soni yildan-yilga tashvishlanarli darajada oshib bormoqda, deydi. Biz bilan suhbatda Ko'lob shahar epidemiologiya markazi direktori Said Alamov. Unga ko'ra, Xatlon viloyatining Vosiy va Hamadoniy tumanlari aholisi o'rtasida bu kasallikka chalinganlar soni oldingi yillarga nisbatan 2, hatto 3 baravarga oshgan.
Dar natija sanjish bu mushohada qildim ki, xizmat rasoni kommunali dar joyun nihoyat dar sathi past joygir shuda.
Tekshiruvlarimiz natijasida bu joylarda aholiga kommunal xizmat ko'rsatish darajasi nihoyat pastligi ma'lum bo'ldi. Chunki so'nggi yillarda kuzatilayotgan qurg'oqchilik sababli bu hudud aholisi ekin yerlardan keragicha foydalana olmayapti. Natijada ular o'z organizmlarini zarur vitaminlar bilan oziqlantira olmay qolyaptilar, deydi Said Alamov. Soha mutaxassisiga ko'ra, sil kasalligining tojikistonliklar o'rtasida tez tarqalishiga bu qishloqlarda yashovchi kishilarning aholisi sog'lom bo'lgan boshqa qishloqlarga muntazam qatnab turishi sabab bo'layotgan ekan. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Fayzulla Nusratullayev mamlakatda sil kasalligining avj olishi avvalo mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga bog'liqligini ta'kidladi. Shuningdek, u odamlarning tibbiy savodsizligi ham silning yoyilishiga sabab bo'layotganini aytadi.
Hamas taraf hukumati jumhuriy qoro
Sil kasalligiga qarshi kurash doirasida vazirligimiz har yili qator loyihalarni amalga oshiradi. Undan tashqari, Hope va Global jamg'armaning maxsus loyihasi bo'yicha taxminan 20 million dollar mablag' ajratilgan. Vazirlik qaydida bo'lgan bemorlar shu mablag'lar evaziga olingan dori-darmonlar bilan ta'minlanayapti. Biroq shunga qaramay, sil kasalligi bilan og'irish o'tgan yillarga nisbatan 8.6% oshgan. Bu esa o'ta tashvishlanarli holat, deydi vazirlik rasmiysi Fayzullayev. Sog'liqni saqlash vazirligi vakilining aytishicha, sil kasalidan davolanish Tojikistonda ixtiyoriy bo'lgani tufayli aksariyat bemorlar o'z vaqtida shifokorlarga murojaat etmaydilar. Bu esa Fayzullayevga ko'ra, kasallikning keng tarqalishiga olib kelmoqda. Tojikistonda sil tarqalishining oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgan dasturlar qatorida DOST dasturi ham bor. 2008 yildan boshlab amalga oshirilayotgan mazkur dastur haqida Rudaki tuman sil kasalliklari shifoxonasi vrachi Orifjon Mahmadov gapirib beradi.
DOST programma deganda kratkosrochniy ximiya terapiya deydi. Bu ikki fazaga, ikki nimaga bo'linadi. Birinchi intensivna faza deydi. Intensivna fazasi mana shu kasallar balg'am bilan tuberkulozni qo'zg'atuvchi mikroblarni chiqaradigan kasallar. To o'sha mikroblar yo'q bo'lguncha bular kasalxonada yotish kerakki, boshqalarni zarar qilmasligi uchun.
Demak, bu Gulnora Ravshan lavhasi edi. Tojikistonda sil kasaliga chalinganlarni ko'payganiga oid havo mavjlarida Ozodlik. Yurtimizda Navro'z nafasi kezmoqda. Navro'z kunlarida biz o'zbekistonlik taniqli xonandalardan biri Shahnoza Bonuga telefon qilib hol ahvol so'radik. Demak, mikrofonimizda Shahnoza Bonu.
Dunyoning har bitta burchagidagi ham yurtlarimizga, yurtdoshlarimizga bayramdan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lishsin. Men bilaman, o'zimiz ham borganmiz. Chet eldagi elchixonalarda hammasida Navro'z bayramlari, O'zbekiston kunlari o'tadi. mana shu bayramlarni eson omon yaxshi kayfiyat bilan o'tkazishsin. Mana Navruz arafasi yangilanish, yasharish, go'zallik bayramida hamma-hamalariga sevishlarini, o'ylagan niyatlariga yetishlarini tilayman.
Mana hozirgina Nyu-Yorkda yallansam bilib konsert berayotgan ekan, o'sha Navruz bayrami bahonasida siz Buxorodasiz. Buxoroda qanday endi Navruz arafasidagi kayfiyat, nima qanaqa, havo qanaqa bu yoqda?
Havo juda ham quyosh porlar chaqnab turibdi. Faqatgina ayrim joylarda hozirgina ziyoratgoh joylardan keldik biz aylanib. Juda ham hammalarining kayfiyatlari ko'tarinki. Har bitta tumanda bayram tayyorgarchiliklari, tantanalari boshlab yuborilgan. Ba'zi joylarda tantanalar o'tdi ham, o'tyapti ham. Tayyorgarlik juda ham zo'r. Va men hozmana Buxoroda juda ham Buxoro go'zallashib ketgandi. O'tgan yil ham kelgan edik, undan ham yana chiroylashgan. Ayniqsa hozir ziyoratgohlarda aylanib, umuman bizani o'zbek millatimizani shunaqa tarixiy obidalari, shunaqa ziyoratgoh joylari borligi, shularni ota-bobolarimiz qanaqa qurganiga aqlim umuman sig'mayapti. Deb bayram kayfiyati juda ham nima desam ekan, odamlar xursandda.
Shahnazaxon, mana odamlarga yoqqan qo'shig'ingizdan bir satr aytib berasizmi? Bir jumla.
Men sezishimcha eng mana o'sha xalqimizga yoqqan qo'shig'im Qizalog'im qo'shig'i. Xalqimiz o'zi bolajon xalq, nafaqat qizlarimizga, hamma farzandlarimizga shu to'r qatorgini to'rmisra etib beraman shu qo'shig'imdan, maylimi?
Marhamat.
Choning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, g'axida qorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Joning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, g'axida qorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman polajonim, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im.
Joning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, g'axida qorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Joning yomon bo'lsa ko'zlarim unchog'im, g'axida qorganim uchun ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Shahnozabonu, rahmat sizga, sizni ham Navruz bayrami bilan tabriklaymiz.
Rahmat sizga ham omad. Mana shu bayramiy bahoriy kayfiyat sizni ham tark etmasin. Sizni ham tabriklab, muborakbod etib qolaman shu bayram bilan.
Navro'z kelibon, hamma yoq o'zgarajakdir. Mana shu qo'shiqlar ohangida endi so'z navbatini hamkasim Sarvar Usmonga bersam, demak jamiyat va qonun eshittirishi.
Voy, qani odamdan qolgan Xitoyi kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Eshittirishimizning 27-fevral kuni havoga uzatilgan sonida o'zbek jamiyatida paydo bo'lgan yangi kasb va hunarlar, qo'g'irchoqsozlar va taglikchilar, eski furushlar va sayyor savdogarlar, yamshiklar va ekspeditorlar to'g'risida hikoya qilgan edik. Tabiiyki, bitta eshittirishda yangi kasb hunarlarning hammasini qamrab ololganimiz yo'q. Bugun mavzuni davom ettirmoqchimiz.
Yer dallollari.
Farg'onaning Rishtonida yashaydigan tinglovchimizning aytishicha, keyingi yillarda yer dallollari paydo bo'lgan. Mana eshiting.
Hokimiyatda misol yer berilsin deb
qog'oz keladi hokimiyatga yuqoridan, tumanga misol viloyatdan keladi, shuncha maydonni bo'lib beringlar deb. Hokimiyatdagilar uni o'zlari davlat narxida misol 100 ming so'm bo'lsa 100 ming so'mga olishadi. O'zlarini nomlari yo'lgandan keyin ko'chada ularni maxsus dallollari bo'ladi. Ular oldin yo'q edi. Ular mish-mish tarqatishadi. Hozir yerlar bilasiz 4 million 5 million bo'lib ketgan misol quruq 8 sotixlik yer. Ular keyin gap tarqatishadi. Birovga kerak bo'lsa falon joyda yer sotilyaptikan. Egasi anchadan beri ishlatmay sotib olishga majbur bo'libdi. Endi hozir yerlarni bilasiz 7-8 millionni sizga 4 millionga berar ekan deb bu yog'ini o'xshatishgandan keyin ular rozi bo'ladi. Hokimiyat vakillari 100 ming saflab 4 million yoki 3 million ni egasi bo'lishadi. U dallollar esa undan ulushli bo'lib qolishadi.
Bu jarayondagi asosiy figura o'sha dallollar.
Dallollar bo'ladi. Dallollar men bilishimcha faqat mol bozorida bo'lardi oldin. Bor baraka qilishardi. Endi hozir dallollar, misol yer dalloli degan gap ham chiqqan bizda. Ular u ma'lum ular yer kimniki ekanligini oddiy xalq bilmaydi, lekin yer dallollari bilishadi. U misol yuqoridan yer bo'linsin deganda hokimiyat vakillari arzon garovga olishadi va yer dallollari deb murojaat qilishadi. Bu ham yangi bir kasb.
Bu uy joy solish uchun yer uchastkasi ajratishning faqat Rishton tumanida o'ylab topilgan usuli va yer dallolligi o'sha usul tufayli faqat Rishtonda paydo bo'lgan yangi hunar bo'lmasa kerak. Shunday fikr bilan Sirdaryoga inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Karim aka Bozorboyevga qo'ng'iroq qildik.
Sirdaryoda yer dalloli degan gap bormi yo'qmi? Yer dalloli.
Yer dalloli. Endi nima desam bo'ladi? Savolingiz qaltis savolda. Bu yer dalloli bozordagi dallolga o'xshagan emas. Ko'zga ko'rinmas dallol bo'ladi.
Yo'q, o'zi umuman bormi shunaqa dallol?
Bo'lganda ko'r qanday. Asa sherobku.
Kim u yer dalloli? Qanaqa yerda sotadi?
Endi mana hozir fermerlik yo'nalishida ish olib boryapmiz. Mana shu ko'p shu jabrlanib qolgan fermerlar shu davlat organlaridan tashqari bizlarga ham murojaat qilyapti. Ularni ishlarini o'rganib chiqqanimizda asosan mana shu fermer bilan hokimiyatning o'rtasida o'sha xo'jaliklarda qonun doirasida ko'rsatilmagan sardorlar ish olib boryapti. Sardor deyishimga sabab
yo'q, yo'q. Sardor demayapman, yer dalloli.
To'g'ri. Ana shu yer dalloliga sardorlarimiz borib taqaladi. Bizda mana shu Oqoltin tumanida ko'p nimalardan fermerlardan shikoyatlar kelib tushyapti. Bu yerda asosan fermerni kontrakt shartnomasi bo'yicha yeringda hammasiga davlat nimasida ko'rsatilgan reja bo'yicha mahsulotlarni ekasan deb turib fermerlarimizga rejalashtirib berishadi tuman hokimligidan. Lekin ana shu xo'jalikdan sardorlari davlat rejasi kontraktasi qildirishiga qaramasdan o'sha yerlarga boshqa ekin turlari, asosan poliz mahsulotlari, bu qavun tarvuz, undan keyin piyoz, shunaqa narsalarni ektirishga harakat qilishadi.
Sirdaryolik suhbatdoshimiz aytayotgan bu gap to'g'risi mutlaq kutilmagan yangilik bo'ldi. Demak, Rishtonda paydo bo'lgan yangi hunar yer dallolligining boshqacha ko'rinishi vakillari.
Yer sardorlari
bilan yaqinroq tanishishga o'tamiz. Avvalo, sardor kim degan savolga javob topib olaylik.
Mana fermer bor, hokimiyat bor. Endi sardor kim? Sardor hokimiyat ham emas, fermer ham emas, kim o'zi?
Ana shu hozir biz mavzumizdagi boshida ko'tarilgan dallol mana shu sardor bo'ladi.
Hokimiyatda ishlaydimi u? Yo'q, ishlamaydimi hech qayerda.
Yo'q, bular bizda amaldagi qonunlarimiz bo'yicha ko'rsatilmagan. Haqiqatan mana misol uchun fermerlarni nimasida boshqarib turadigan boshqaruvchi yoki bir shunga o'xshagan bir lavozim berilmagan sardorlarga. Lekin hokimiyat tomonidan ana shu tuman hokimlarini o'ng qo'li desak ham bo'laveradi.
U qayerdan tanlab olinadi u?
Ular tanlab olinmaydi, tayinlanadi. Tuman hokimlari tomonidan tayinlanadi. Lekin ularning qo'lida muhri yo'q. Lekin shu hokimiyatni ishini olib boruvchi nimasi? Shu rahbar sifatida ko'riladi bu nima shaxslar.
Demak, siz aytayotgan sardor hokimiyatni rasmiy xizmatchisi emas, u rasman maaş olmaydı hakimiyetten?
Yok, maaş olmaydı. Bunlar ştatni emas.
Ştatni emas.
Doğru. Bunlar kanun dairesinde belgilengen şu hakimiyet tamamından masul şahslar emas. Bunlar hakimlerde hizmetini bacarıcı şahslar.
Hakim bilen serdarını arasındaki iş yüzesinde uzara münasebet kandı buladı.
Şimdi bu tamamen gelmeyen bir nesilde baytamıyım ben. Çünkü bunlar da ortasındaki çükemi yok. Lekin dalili asoslarga tayangan holatda men shu narsalarni aytishim mumkin.
Suhbatdoshimiz Karim aka Bozorboyev o'zi aytayotgan dalillar sardorlardan jabr ko'rgan fermerlardan tushgan arizalar yuzasidan to'plangan hujjatlar asosida ko'p gaplarni aytib berdi. Biz esa mavzudan chalg'imaslik uchungina u gaplarga to'xtalmayapmiz. Mavzumiz esa budir. Yangi kasblar, yer dallollari va yer sardorlari. Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Demak, suhbatdoshimizning aytishicha yer dallolligi sardorlik aslida rasmiy amal emas. Sardor hokimiyat vakili emas. Suhbatdoshimizning aytishicha sardor tuman hokimi bilan fermer o'rtasidagi vositachi xolos. Hokim bilan sardorning o'zaro muomalasi qanday ketishini bir o'zlari-yu yolg'iz Xudo biladi. Sardor bilan fermer o'rtasidagi muomalachi.
Sardor o'zi aslida huquqiy jihatdan bir ko'chadan kelgan odam ekan.
To'g'ri.
Ko'chadan kelgan odam va fermerning o'rtasidagi muomalani aytib beringchi.
Ana shu sardorda barcha ko'rsatmasiga asosan fermer ish olib borishga majbur. Chunki agar sardorda aytganlarini qilmasa, fermer na o'g'itini ola oladi, na yoqilg'isini ola oladi o'z vaqtida. Va na o'sha yetishtirayotgan mahsuloti, ya'ni paxta mahsulotiga o'z vaqtida hasharchilarni ola oladi. Ana shuning uchun o'sha sardorni har bir aytganiga fermerlar rozi bo'ladi.
Ha, mana
men misol,
mana men fermerman. Ertalab meni uyimni kimdir taqillatib keldi. Chiqsam bir odam, u menga buyruq bera boshladi. Ha, men nima uchun unga quloq solishim kerak? Uni sardor ekanligini qayerdan bilaman men?
Misol uchun siz bir xo'jalikda yashaysiz. O'sha yerda fermerlik qilasiz. Bu o'sha xo'jalikka o'sha hokimiyat tomonidan qo'yib qo'yilgan sardorini ham bilasiz. Ana o'sha sardordan boshqasi kelib menga yer berasan deb do'xlasa, siz ikki dunyoda bermaysiz. Lekin sardorni o'zi kelsa, siz majbur rozi bo'lasiz. Bir yil o'tadigan hayotingizni ko'z oldingizga keltirasizda, o'shanga qarab turib majbur bo'lasiz shuni aytayotganlaringiz.
Hozir siz menga sxema qilib tushuntirib bering. Mana men fermerman, ha? Meni ixtiyorimda 100 gektar yer bor. Ertaga ertalab menga sardor keldi va u mendan nimani talab qiladi-yu, uni talabini ortida o'sha sardorga qanday foyda bor? Shuni tushuntirib bering.
Men o'zimda fermer ko'ratgan bo'lsam, 100 gektar yerim bo'ladigan bo'lsa, men o'shani agarda o'sha hammasi davlat mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha kontrakt shartnomasini tuzgan bo'lsam, o'shanda menga sardor kelib turib, sen 3 gektarni ekasan, 7 gektarga men poliz ektiraman, 10 gektar ana shu kontrakt shartnomasini yer maydonida poliz ekamiz desa-yu.
Demak, sardor kelib turib, 10 gektarini menga berasan deydimi?
Yo'q, 10 gektarni berasan demaydi.
Ha.
Bu o'sha yerda kelishuv bo'ladi. O'rtada dallolchilik qiladi bu. O'shanda manfaatdor bo'lish uchun dallolchilik qiladi. Fermerni majbur qiladi o'sha kontraktda yer maydonini to'liq kontraktda shartnomasi bo'yicha ekilayotgan mahsulotni ektirmasdan ana shundan qisman olib qoldirib, talabgarchilik yo'liga o'tkazishga majbur qiladi.
Demak, shartnoma bo'yicha 100 gektar yerga fermer paxta ekish kerak-da?
Aha.
Sardor aralashgandan keyin necha gektarga paxta ekadi?
Agar sardor misol uchun 100 gektardan 10 gektari poliz qilinadi, o'shandan 2 gektar, 3 gektar seniki, qolgani meniki desa, bu fermer majbur bo'ladi. Fermerlarimiz o'sha darajaga olib borishyapti. Lekin ikkinchi tomondan, o'sha davlat qonunlarida ko'rsatilgan holatlarda, Yer kodeksining 36 moddasi, fermer xo'jaligi 32-33 moddalarini buzayotganligini tushunib yetmaydi. Tushunib yetsa ham iloji yo'q, baribir shunga majbur boradi.
Ha, mana endi tushunishni boshladim. Qarang. Demak, 100 gektardan 10 gektari o'g'rincha poliz ekiladi 10 gektariga. Shu 10 gektardan 3 gektaridan olinadigan hosil fermerniki.
Fermerniki.
Qolgan 7 gektari kimniki? Sardorniki mi?
7 gektari o'zida turgan dallolniki.
Xo'p, dallolniki. 7 gektardan olingan hosilni sotib, pulini dallol cho'ntagiga soladi.
Yo'q, o'zining cho'ntagiga emas, akasining cho'ntagiga soladi. O'ziga ham qisman qoladi, o'rtada dallolchilik xizmat haqi qoladi. Lekin arqasida akasi turibdi, katta mablag'ni oladi.
Xo'p.
Bu o'zingiz bilasiz endi kimligini.
Xo'p. Endi
yerni haqiqiy egasiga boradi pul.
Ha, xo'p, tushundim. Mana endi tushunarli bo'ldi. 7 gektarda Sardor va uni akasiga tegishli 7 gektardagi mehnatni kim qiladi?
7 gektarda mehnatni o'sha naqd pulga yerni sotib olayotgan dehqonlar qiladi.
Ha,
dallanma dehqonlar deb tushunsak ham bo'ladi.
Demak, fermer o'sha 7 gektarni o'sha Sardor yollaydigan dehqonlarga sotadi, shunaqami?
Dehqon sotmaydi.
Ha.
Fermer sotmaydi.
Ha.
O'rtada turgan dallol sotadi.
Ha.
Fermer javobgar bo'lib qoladi oxir-oqibatda. Dehqon o'sha Sardor bilan kelishadi. Yerda narx-navosini. Narxini oldindan 100% to'laydi. Undan keyin Sardor unga kafolat beradi o'sha yerdan oxirgi nimasigacha polizni olib chiqib ketgancha.
Masalan, ashu 7 gektarda 1 million so'mlik mahsulot olindi. Shu 1 million so'mlik mahsulotdan qanchasi Sardorniki, qanchasi o'sha yerda ishlagan dehqonniki bo'ladi?
Endi bizda mana shu fermerlarimizda aytishiga qaraganda 2008-yilda 1 gektar yerda narx-navosi o'sha dallol orqali o'tishi 1 million bo'lgan. 1 million. Endi o'sha yollanma dehqon 1 million to'lagandan keyin o'sha 1 gektar yerda olib ishlagandan keyin o'sha 1 milliondan ortganini sof daromadi deb hisoblaydi.
Ha, demak Sardorni topadigan daromadi shu yerni sotayotgandeklar bo'ldi. Yerni sotib oladi, shu bilan ishi bo'lmaydi, olinadigan hosil bilan.
Olinadigan hosil bilan ishi bo'lmaydi. Lekin 1 gektar yer maydonini 1 milliondan naqd pulga sotib oladi.
Naqd pulga sotadi.
Aha. Endi Sarvar aka, yana bir tomoni bor. Bizda mana shu 100 gektar yeri bo'lsa fermerda, o'shanga ajratilgan ma'lum miqdorda solig'im, yerni solig'im to'lanishi kerak. Yerni solig'i.
Xo'p.
Endi o'sha 100 gektar yerni ichidan 10 gektari polizga ketyapti.
Xo'p.
Endi o'sha 10 gektardan 7 gektari Sardorda hisobiga ketyapti.
Xo'p.
Qolayotgan 3 gektaridan 10 gektarni hisobidagi solig'ini fermer davlatga to'laydi. 3 gektar yerni hisobidan yana buyog'ini ham e'tiborga olish kerak. Endi yana bitta masalasi bor. Buni ham ochib ketmasak bo'lmaydi. Mana shu biz aytayotgan hozirgi o'sha misol keltirgan Oqoltin tumani Farg'ona xo'jaligi, shu qurbolani mevarasi Ikrom fermer xo'jaligini ket arizalarida bizda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Abdug'aniyevichgacha qilgan murojaatlarida ko'rsatib o'tyapti. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, bizni tumanda, bizni atrofimizda 500 gektar yer maydonini 198 gektari poliz bo'ldi 2008-yilda deyapti. 198 gektari, buni yana ta'kidlab aytaman. Lekin o'shandan 3 ta fermerniki, 4 ta fermerniki 40 gektar yer buzildi deyapti. 3-4 ta fermerniki. 158 gektarni nima uchun buzmadi degan masalani ko'tarishyapti.
Polizning buzilmay qolavergan qismi sardorlarga tegishli ekanligini taxmin qilish qiyin bo'lmasa kerak.
Endi Karim aka, qarang, tushunish oson bo'lishi uchun 100 gektar yer dedim, undan 10%ini poliz dedik, 10%dan 70%ini sardorni yeri dedik-a. Bu tushunish uchun sxema qilib aytdik. O'zi aslida nechi foizi shu sardorlarni qo'liga o'tib ketyapti, o'rtacha fermerlarni qo'lidagi yerlarda?
Bu men hozir endi to'liq statistik ma'lumotlar ayta olmayman bu holatlarda. Lekin mana shu bir xil fermerlarimiz bor, o'sha misolan 100 gektar yeri bo'ladigan bo'lsa, 20 gektar, 30 gektargacha ham foiz ekinlar ekinadigan fermerlarimiz bor. Bular demakki o'sha nimalar bilan kelishgan holda, dallollar bilan xo'jaliklarda sardorlar bilan kelishgan holda ish olib boryapti degan nimaga fikrga kelganmiz.
Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida paydo bo'lgan yangi hunar yer sardorlari to'g'risida inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Karim aka Bozorboyev bilan suhbatlashdik. Rishtondagiday yer dallollari, Oqoltindagiday yer sardorlari respublikaning boshqa tumanlarida ham bordir. Shu haqda va boshqa yangi kasb hunarlar to'g'risida bizga xabar qiling. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.